Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na Patrick Nduimana. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano amesaini sheria ya kurasimisha umiliki wa mikoa minne ya Ukraine, hatua ambayo kwa kiwango kikubwa inashutumiwa kuwa ni kinyume cha sheria na ambayo imefanyika wakati vikosi vya Ukraine vikisonga mbele kwa mapambano ili kuchukua maeneo hayo yaliyo chini ya udhibiti wa Russia. Hatua hizo za Russia zilipitishwa mapema wiki hii na bunge kuitambua mikoa ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson kuwa ni himaya za Russia. Russia iliweka maafisa baada ya kufanya kile ilichokiita kura ya maoni katika maeneo hayo. Ukraine na washirika wake wa magharibi pamoja na Umoja Mataifa zimepinga matokeo ya kura na hatua za kunyakuliwa kwa maeneo hayo kiujumla, ikisema kura hizo zilifanyika chini ya mazingira ya vitisho na hayawakilishi maoni ya wengi. Umoja wa Afrika umewakaribisha wawakilishi wa serikali za Ethiopia na viongozi wa mkoa wa kaskazini wa Tigray kwa ajili ya mazungumzo nchini Afrika Kusini baada ya wiki hii ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo viliharibu eneo hilo. Barua ya Oktoba mosi kutoka kwa Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, imeeleza mazungumzo yatasimamiwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, mwakilishi maalum wa AU akisaidiwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na makamu rais wa Afrika Kusini Mfumuzile Mlambo Nkula. Barua imeeleza mazungumzo yanalenga kutoa msingi wa mazungumzo ya upatanishi baina ya pande hizo mbili ili kupata suluhisho la mgogoro. Serikali ya Ethiopia imesema iko tayari kushiriki mazungumzo hayo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama moja nchini Rwanda Jumatano imewaachilia huru waandishi wa habari watatu ambao walikuwa wanazuiliwa jela kwa miaka minne kwa madai ya kueneza habari za uongo, kesi ambayo ilitajwa na makundi ya kutetea haki za binadamu kuwa ni uzushi. Wanahabari hao watatu, Damasene Mutuimana, Shadrack Niyosenga na Jean-Baptiste Nshimiyimana, walikamatwa mwezi Oktoba mwaka 2018 wakati wa msako mkali dhidi ya wakosoaji wa serikali ya Rais Paul Kagame wanaotumia mtandao wa YouTube. Watatu hao walikuwa wanafanya kazi kwenye televisheni ya Iwachu inayopitisha matangazo yake kwa YouTube na walishtakiwa kwa kuchochea uasi, kusambaza habari za uongo kwa nia ya kujenga hisia ya kimataifa ya uadui dhidi ya Rwanda na kuchapisha taarifa na picha za uongo. Lakini mahakama ya mjini Kigali ya majaji watatu iliwafutia mashtaka yote na kuamua kuwa waendesha mashtaka walishindwa kutoa ushahidi wa kutosha. Wanahabari hao hawakuwepo mahakamani wakati wa uamuzi huo, lakini wakili wao Jean-Paul Ibambe ameiambia AFP kwamba amepokea kwa furaha kuachiliwa kwao. Vitendo vya utesaji na unyanyasaji vimesambaa na kufanywa kwa ukatili katika maeneo ya migogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa umesema Jumatano, ambapo kesi zilizorekodiwa zimefikia 3,000 katika miaka miwili iliyopita. Ripoti hiyo iliyochapishwa kwa pamoja na idara ya haki za binadamu na tume ya kulinda amani nchini DRC ya Umoja Mataifa imegundua 93% ya kesi 3,618 zimetokea katika maeneo ya taifa hilo ambapo kuna makundi yenye silaha. Sehemu nyingi za mashariki mwa DRC zina makundi yenye silaha, mengi yake yakiwa ni mabaki ya vita za kikanda za mwishoni mwa miaka ya 90 na mapema mwaka 2000. Jopo la ufalme wa Sweden katika masuala ya sayansi Jumatano limetangaza wanasayansi watatu walioshinda tuzo ya Nobel katika kemia kwa ubunifu wao wa kemia muunganiko na matokeo ya kemikali katika viumbe hai. Zawadi ya tuzo hiyo ni dola za Marekani 900,000 ambazo zimekwenda kwa Caroline Bertozzi na Barry Sharpless wa Marekani na Morten Meldal wa Denmark. Hii ni tuzo ya pili ya Nobel katika kemia baada ya kutoa mara ya kwanza hapo mwaka 2001. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Nduimana, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia makombora yanayofyatuliwa na Korea Kaskazini kila mara pasipo kujibu. Sehemu ya pili tutaangazia hatua ya serikali ya Kenya kuruhusu matumizi ya vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki, yani GMO. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Korea Kaskazini yenye silaha za nyuklia imeendelea kufyatua makombora ya masafa marefu moja baada ya lingine. Wiki hii nchi hiyo imefyatua kombora lenye masafa marefu kabisa na kupaa juu ya Japan, ikiwa ni mara ya kwanza katika muda wa miaka mitano kuvurumisha kombora la aina hiyo. Kombora hilo limeruka umbali wa kilomita 1400 na kuwa lenye umbali zaidi kuwahi kurushwa na Korea Kaskazini katika majaribio yake ya makombora ambayo huwa yanapaa katika anga ya juu kabisa. Japani imelazimika kusitisha safari zake za treni na kuambia raia wake kuchukua tahadhari, wakati Korea Kaskazini ilikuwa inarusha kombora lake ambalo lilianguka katika bahari ya Pacific. Korea Kaskazini imefanya majaribio ya makombora mara tano katika muda wa siku tano zilizopita. Korea Kaskazini inashutumu Marekani na washirika wake kwa kile imedai kama kutishia usalama wake kwa kufanya mazoezi na maadui wake pamoja na kuimarisha jeshi la Korea Kusini. Je, Korea Kaskazini inatuma ujumbe gani kwa ulimwengu katika kurusha makombora yake? Amini Mwidau ni msomi na mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo Toronto, Canada.
Nafikiri ujumbe ambao kwamba unaotuma ni kwamba hawataka kimya wakati ambapo Korea Kusini na Marekani ama na nchi zingine zote za nje ya Asia zikiwa zinafanya mazoezi ya kijeshi karibu na mipaka yake. Kama tunavyojua, katika wiki moja iliyopita Korea Kusini na Marekani walifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi, na baada ya hapo pia kulikuwa na visit ya naibu wa rais wa Marekani katika mpaka wa Korea Kaskazini na Korea Kusini kuwatembelea wanajeshi wa Marekani wanaokaa pale. Kwa hiyo hii imekuwa ni kama tisho, wakidhani pengine kuna njama fulani za ambazo zinajaribu kuundwa kujaribu kuivamia. Kwa hiyo mizinga ile waliyofyatua ni kutoa tahadhari ya kwamba hapa tulipo sisi pia tuna uwezo wa kuvuruga hali ya usalama katika hii peninsula ya Korea.
Wamekuwa wakifanya hivi hata kabla ya Marekani na Korea Kusini kuanza haya mazoezi ya kijeshi. Korea Kaskazini ina matatizo yake ya kiuchumi, ina vikwazo vinaiumiza. Haitilii maanani kwamba hawa ninawaonyesha misuli, wana misuli yao ambayo inaweza niangamiza.
Wametilia maanani, lakini athari ambayo kwamba waweza wakaileta katika mashambulizi ambayo watayafanya, hata kama wao watadhuriwa, itakuwa ni athari kubwa zaidi kwa ulimwengu. Kama tulivyoona katika hii mizinga walioitupa, ni mizinga ambayo imekwenda zaidi ya kilomita 1400 na ilipita juu ya nchi ya Japan. Japani si wenye kushindana na wao. Wenye kushindana na wao ni Korea Kusini, lakini mizinga wameipeleka mpaka ikaruka mpaka juu ya Japani, ikaenda siku ya pili. Hivi sasa Marekani ya katika harakati ya kujaribu kuleta mazungumzo katika baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa ili kitendo hiki kizungumziwe, kwa sababu ni kitendo ambacho kwamba chaweza kikaleta taharuki katika sehemu kubwa sana ya ulimwengu.
Marekani na Korea Kusini zimejibu jaribio hilo kwa kufanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja. Ndege za kijeshi za Korea Kusini na Marekani nazo zimeangusha mabomu katika bahari ya Manjano wakati wa majaribio. Amin anaona mazoezi ya Marekani na Korea Kusini kuwa majibu ya kimya kwa Korea Kaskazini pasipo kutamka neno lolote.
Bila shaka hii ni mojawapo ya njia ambayo kwamba Marekani nao pia wanatanua misuli yao kuambia Korea Kaskazini ya kwamba mbali na mizinga mnayotupa, pia kuna athari kubwa sana ambayo tunaweza tukaifanya sisi kutokana na silaha tulizonazo, ama tuna silaha za kijeshi za kutosha kushambuliana na nyinyi katika masuala ya kivita. Vitisho vinavyotoka Korea Kaskazini vyaweza vikajibiwa na vitisho vya kijeshi vinavyotoka Marekani na mrengo wake wa kijeshi.
wakati wa utawala wa Donald Trump kulikuwa na majibizano kati ya Kim Jong Un, kiongozi wa Korea Kaskazini, na Donald Trump. Lakini wakati wa Biden, Marekani inaonekana haijibu sana Korea Kaskazini, wala haizungumzini, kama haijui kinachoendelea, lakini kwa kweli inajua. Kwa nini?
Hii ni mbinu tofauti, kwa sababu mbinu za mwelekeo wa sera za Rais Trump zilikuwa ni tofauti na hizi mwelekeo wa sera wa Rais Biden. Rais Biden ni mzoefu zaidi katika masuala ya kidiplomasia ya kilimwengu na masuala ya kiusalama. Kwa hiyo utaratibu wake ni tofauti sana na ule utaratibu aliokuwa aliyekuwa rais wa Marekani. Nafikiri Biden zaidi ameweka uhusiano wake ni wa kitaasisi, ndio maana ukaona ana ushirikiano na kama vile baada hii shida iliyotokea alikwenda akafanya mazungumzo na waziri mkuu wa Japan ili kumhakikishia kwamba wako pamoja. Kwa hiyo waziri mkuu Kishida pamoja na Biden wamezungumza, na bila shaka Rais Biden pia atakuwa amezungumza na viongozi wengine, lakini aliyekuwa rais wa Marekani alikuwa amesisitiza zaidi katika uhusiano wake baina yeye na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini. Akaona kwamba hiyo ndio njia pekee ya kuweza kutuliza ile haraka iliyokuwepo ya kijeshi baina ya Marekani na hiyo nchi ya Korea Kaskazini.
Japani imesema kwamba haikutaka kuangusha kombora la Korea Kaskazini, lakini wizara ya ulinzi ya Japan imesema kwamba huenda ikachukua hatua za kujibu Korea Kaskazini wakati inatafuta njia za kuimarisha usalama wake kutokana na uchokozi wa Korea Kaskazini. Korea Kusini vilevile imesema kwamba itaimarisha jeshi lake dhidi ya kile inachokiona kama uchokozi wa jirani wake Korea Kaskazini.
Hiyo ni kuonesha athari ambayo kwamba waweza wakaileta katika masuala ya kidunia, kwa sababu Korea Kusini iko chini yao, iko karibu sana, wana mipaka na Korea Kusini. Kwa hiyo kama kombora lao laweza likenda mpaka Japani, hiyo ni kutahadharisha ulimwengu kwamba tutakapokuwa tuwapigana, vita vyetu havitakuwa baina ya kusini na kaskazini, bali tuweza tukavipeleka katika sehemu nyingi sana hii ya South Asia. Na hilo ndo tatizo kubwa, kwa sababu ile ni njia kubwa ya kibiashara, ya kichumi, ya biashara zinazotoka China zinazokuja Marekani na vitu vingine vingi, biashara zinazotoka Japan zenye kwenda sehemu zingine za ulimwengu. Kwa hiyo vita vyao wao ama tishio la kijeshi kwa Korea Kaskazini waweza wakalijibu na kuvuruga hali ya usalama na hali ya kiuchumi ya kiulimwenguni.
Marekani imelaani vitendo vya Korea Kaskazini kuvurumisha makombora, ikisema kwamba ni hatari na la kijinga na linalovunja kanuni za kiusalama za Baraza la Umoja wa Mataifa. Je, ulimwengu umempuuza Kim Jong Un?
Imempuuza kwa njia moja, lakini wanatahadhari kwa njia nyingine. Biden amzungumzii japokuwa kikubwa, lakini amwangalia, japokuwa kumwangalia vile yaonekana kama ambao hakuna ajui ni kitu gani kinachoendelea, lakini bila shaka ziko taratibu za kidiplomasia, lakini ziko vile vile taratibu za kitaasisi. Ndio maana ukaona kuna mkutano ambao kwamba Marekani imeomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liitishe kikao cha dharura kujadili hizi tabia za kurusha makombora juu ya Japan, kwa sababu katika sheria za kilimwenguni nchi yoyote ambayo kwamba inayafanya testing ya makombora yake lazima ijulishe majirani yake, na sana sana nchi nyingi sana zajaribu kujiepusha na kurusha makombora kupitia kwa anga za nchi zingine. Watazifanya baharini ama watazifanya katika anga zao wenyewe.
Kama nahisi kupuuzwa, kwa mfano wakati wa utawala wa Trump kulipangwa hata mkutano wa kutane na Trump, lakini mkutano ulikamilika kwa kila upande na hasira zake. Kama anahisi kwamba ulimwengu unampuuza na ana jambo ambalo anataka kuzungumza kwa ulimwengu, labda kuhusu vikwazo alivyowekewa, kuna mbinu gani nyingine Kim Jong Un na Korea Kaskazini wanaweza katumia kuzungumza na Marekani na nchi zingine zilizomwekea vikwazo vinavyomuumiza kiuchumi badala ya kufyatua makombora?
Mtu aliye karibu zaidi na yeye sasa hivi ni nchi ya China, na China ni mmoja katika wale wawakilishi ama members wa Security Council wa kudumu. Kwa hiyo hiyo ni njia nyepesi kwake yeye kuitumia kujaribu kujadiliana na ulimwengu, na akakubaliana kwamba pengine baadhi ya mambo anayofanya ya kijeshi akayapunguza ili wampunguzie makali ya kiuchumi na vikwazo ambao amewekewa. Kwa hiyo na njia nyingine pia ni kujaribu kuleta usalama na jirani yake South Korea, kwa sababu wale ni watu wa moja. Akileta usalama, kwa maana ndio wenye tishio kubwa ambalo wasiwasi wao ndio wenye kufanya ulimwengu uweke vikwazo Korea Kaskazini. Lakini kikubwa ni kutumia diplomasi, lakini pia kwake yeye, kwa fikra zake yeye, hii mizinga ya kinyuklia na mizinga ya masafa marefu ndio ukombozi wake wa pekee uliobakia, kwa sababu waona kwamba kuna sehemu nyingine za ulimwengu ambao kulikuwa na viongozi wenye mirengo kama yake ambao waliondolewa baada ya kuondoka na silaha zao. Kwa hiyo silaha hizo ni kwake ndio ulinzi wa last resort.
Rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol ametaja majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini kuwa ya kijinga, na kwamba Korea Kusini na washirika wake pamoja na jumuiya ya kimataifa wanapanga namna ya kumjibu Kim Jong-un. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida ametaja hatua za Korea Kaskazini kuwa za kishenzi. Waziri wa Ulinzi wa Korea Kusini Lee Jong-sung ameambia bunge la nchi hiyo kwamba Korea Kaskazini imekamilisha matayarisho ya kufanya majaribio ya kombora la nuclear, akiongezea kwamba haijulikani ni lini itafanya jaribio lake la saba la silaha za nuclear. Habari za kijasusi za Korea Kusini zinasema kwamba jaribio la saba la makombora kutoka Korea Kaskazini linaweza kufanyika kati ya wakati chama cha kikomunisti kinachotawala China kinafanya kongamano lake kuu mwezi huu na uchaguzi wa kati ya muhula wa Marekani mwezi Novemba. Je, ulimwengu unaweza kuendelea kumpuuza Kim Jong Un na Korea Kaskazini?
Kuna hatari kubwa sana, kwa sababu kumpuuza kuna kiwango fulani cha kupuuzwa, kwa sababu imepuuzwa, imefetwa mzinga ambao umeruka juu ya nchi nyingine. Mzinga ule ule waweza ukaleta hatari, ukapiga ndege tu ikawa ni maafa kwa watu wengi sana. Kwa hiyo ikaleta taharuki kubwa katika ulimwengu. Kwa hiyo nafikiri njia iliyoko ni kwamba kujaribu kumpuuza, lakini vile vile kutumia diplomasia ya chini kwa chini kujaribu kutafuta suluhu ambayo itamfanya yeye aridhike na nchi za Ulaya ziridhike kwa usalama wa ile sehemu anokaa. Ni hatari kushinda Putin, kwa sababu Putin at least twajua ni kitu gani anachokifanya na ziko mbinu za kuweza kupambana na yeye, kama vile amevamia Ukraine na nchi za Ulaya na mrengo wa NATO wamechukua wametoa usaidizi kwa Ukraine kupambana na Putin. Kwa hiyo yaonekana kwamba kuna maendeleo fulani kwa jeshi la Ukraine likijaribu kuchukua baadhi ya zile sehemu ambazo zimebebwa na Russia. Lakini kile ambacho hatukijui ni cha huyu Kim Jong-un, kwa sababu yeye ana mizinga na mizinga ile ni mizinga, si mizinga ya kawaida, ni mizinga pengine baadhi yao yenye makombora ya kinyuklia na nyingine ni zile ballistic missiles ambazo zinaweza zikenda masafa marefu sana. Kwa hiyo kuwa na mwenda azimu katika kwenye kwa silaha ambazo kwamba ni za kutisha ni jambo la kutisha zaidi kuliko ukawa na mtu ambaye kidogo ana ufahamu wa athari ya kwa nchi yake na kwake mwenyewe kwa utumizi wa silaha aina fulani.
Ni Amini Mwidau, msomi na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Narejea na sehemu ya pili. Mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Wenzetu wa Mombasa wameandaa ripoti ifuatayo kuhusiana na hatua ya serikali ya Kenya kuruhusu matumizi ya vyakula ambavyo vimetengenezwa kwa njia ya kijenetiki, yani GMO.
Shukran Bwire. Mamlaka ya Kenya chini ya rais mpya Daktari William Ruto na baraza la mawaziri wanaojiandaa kuondoka ofisini baada ya kukamilisha kuhudumu kipindi cha utawala uliopita, sasa wameamua kuwa ukame unaokumba Kenya kwa wakati huu unahitaji ufumbuzi wa kudumu. Njia ya haraka walioafikiana siku mbili zilizopita ni kuidhinisha kilimo cha visaki, yani GMO kwa lugha ya kitaalamu, ili angalau kuokoa maisha wa Kenya takriban milioni 4 wanaopatikana katika maeneo kame, hii ikiwa ni ndani ya majimbo 24 kati ya kaunti zote 47 nchini Kenya.
Baraza hilo la mawaziri liliidhinisha kilimo cha pamba iliyofanywa GMO na mimea mingine ikiwemo chakula cha mifugo ili kuimarisha usalama wa chakula nchini Kenya. Na hatua hii inaifanya Kenya kuwa taifa la kwanza Afrika Mashariki kuidhinisha kilimo hicho, mataifa mengine yakiwa ni pamoja na Marekani, Afrika Kusini, India, Brazil, Sudan na kadhalika, ambayo yanaendelea na kilimo cha GMO.
Sera hii mpya ikianza kufanyiwa kazi, mambo kadhaa yatakuwa yanashuhudiwa. Kwanza, kampuni ambazo zinatengeneza mbegu za GMO na kuuza zitafaidi pakubwa. Nao wakulima baada ya kuuziwa kwa bei ya chini watalazimika kuuza mazao, yani kwa mfano mahindi, kwa bei ya chini. Na hivyo Wakenya watafaidika zaidi kwa kununua unga au mahindi kwa bei ya chini. Hii ndio serikali ya Rais William Ruto inalenga. Lakini ni kipindi gani ambapo GMO ilipigwa marufuku humu nchini? Ilikuwa ni miaka 10 iliyopita wakati Bi Beth Mugo alipokuwa waziri wa afya. Hivi ndivyo alivyotangaza katika taarifa ya serikali.
The government has decided that until such an informed policy decision is made, all GMO food imports.
Serikali imeamua kwamba hadi pale sera mwafaka itakapowekwa, vyakula vyote vya GMO vinavyoingia humu nchini vimepigwa marufuku. Mashirika yote ya serikali pia yamejulishwa ili kufuata agizo hilo mara moja, na kutilia mkazo marufuku dhidi ya vyakula vya GMO kutoka mataifa mengine. Na hivyo nawauliza wadau wote na wanaofanya biashara na serikali katika kununua vyakula na kuvileta humu nchini kufahamu kwamba kuanzia sasa hamna tena kuleta vyakula vya GMO. Tumekataa hilo kama serikali ya Kenya hadi wakati ambapo tutashauriwa na Wizara ya Afya.
Further advice by the Ministry of Public Health.
Ni sauti yake aliyekuwa waziri wa masuala ya afya nchini Kenya mwaka 2012, Bi Beth Mugo. Katika kupitisha hatua hiyo, baraza la mawaziri limesisitiza kwamba lilizingatia masuala mengi kabla ya uamuzi huo, tukitilia manani kwamba Daktari William Ruto ambaye ni rais wa Kenya pia ana shahada ya uzamili katika masuala ya afya ya mimea. Na baraza la mawaziri limesema kwamba waliangazia usalama wa chakula nchini Kenya na usalama wa vyakula vya GMO kwa afya binadamu, sheria za shirika la afya duniani WHO na lile la chakula FAO, shirika la kuangazia dawa la Marekani FDA pamoja na EFSA.
Wanasayansi nao wamefanya kazi kubwa zaidi. Wanasayansi wa mimea humu nchini Kenya wamekuwa wakifanya utafiti kwa takriban miaka 10 iliyopita ama zaidi ya miaka 10 iliyopita, na wamechatangaza kwa serikali kwamba mahindi na mimea mingine iliyoboreshwa kwa njia hii inapata mazao mengi zaidi, na hivyo wakulima watakuwa na nafasi ya kupanda kwa mfano mahindi katika maeneo kame, na mimea hii inakuwa na uwezo wa kuhimili ukame na hata kujiepusha na vidudu na magonjwa yanayonyemelea mimea. Huu ndio utafiti uliosaidia serikali kuipokea ripoti hiyo na hatimaye wakaidhinisha kilimo cha visaki, yani GMO.
Profesa Hamadi Boga ni mtaalamu wa masuala ya mimea na pia amewahi kuhudumu kama katibu wa kudumu katika Wizara ya Kilimo nchini Kenya, na hapa anaangazia teknolojia ambayo inatumika katika kilimo hiki cha GMO.
Hilo neno GMO mara nyingine likitumika linaonekana kama ni kitu kigeni. Lakini si kitu kigeni, kwa sababu pengine katika mmea wote utakuta kuna zile ambazo zimeboreshwa kigenetic. Kwa sababu hiyo GMO ni genetic modified. Kwa hivyo wakati unaona kitu kiko tofauti na chingine ni kwa sababu hiki kimekuwa modified. Sasa ukiangalia ng'ombe zile za kawaida na ng'ombe ile ya gredi, pana tofauti. Ni ng'ombe lakini pana tofauti. Chembe chembe zake za uhai zimeboreshwa. Na unaboresha kwa kuchanganya ile breeding inaitwa conventional. Ile breeding watu wana breed paka unatoa ng'ombe ambayo inatoa lita 48. Na hii ng'ombe ya kawaida pengine inatoa lita 1 kwa siku. Kwa hivyo kila saa mwanadamu anajaribu kuzalisha zaidi. Sasa zamani tulikuwa tukifanya hiyo breeding kujamiana kwa mifugo ama mimea. Lakini siku hizi imepitwa na wakati. Unaweza ingia ukakata kisayansi na ukaweka ile chembe chembe ambayo unaitaka. Kwa hivyo ni ile Sasa hapa Kenya imeleta utata, lakini ni kwa sababu ya ufahamu bado uko chini. Lakini jambo ambalo limekubalika India, limekubalika US, limekubalika Brazil, limekubalika Argentina, South Africa, hapa Sudan, hapa tumefanya utafiti kwa miaka karibu 17 sasa. Public health wanaangalia athari kwa mambo ya afya. Tuna department nzima inaitwa ya biosafety ambayo inashughulikia tu ule usalama wa vyakula hasa vinavyotokana na GMO, ili kuhakikisha kwamba watu wanaridhika na hiyo teknolojia.
Profesa Ahmad Boga huyo alipokuwa amezungumza na VOA idhaa ya Kiswahili hapo mbeleni kuhusu utata unaozingira kuelewa Wakenya kuhusu GMO. Na hapo Wakenya wengi wamekuwa wakiuliza maswali hata katika mitandao ya kijamii, magazeti yamechapisha maoni yanayotolewa na Wakenya mbalimbali. Lakini sasa waelewe kwamba kinachoidhinishwa zaidi ni ununuaji wa vyakula kutoka mataifa mengine, kwa mfano mahindi yanayotoka huko Marekani na mataifa mengine, na cha pili ni kununua na kuingiza humu nchini vyakula vya mifugo ili kuboreshwa zaidi katika kilimo hicho.
Kenya inategemea sana chakula kinachokuzwa nchini Kenya, lakini ikiwa hakitoshelezi mahitaji, basi kinanunuliwa kutoka masoko ya nje, ikiwemo mataifa jirani ya Afrika Mashariki na pia mataifa katika jumuiya ya COMESA, ambapo wanaruhusiwa kuleta bidhaa zao na kuuzwa nchini Kenya. Lakini ingawa kilimo cha visaki ama GMO kinaanza kukubalika sasa nchini Kenya, baadhi ya wanasayansi bado wana maswali kuhusiana na kilimo hiki. Andrew Mwenga ni mwanasayansi wa masuala ya mazingira ambaye anasema kuna umuhimu zaidi wa kufanya uchunguzi dhidi ya mimea hii ya GMO na madhara yake ambayo yanaweza kuwapata binadamu, haswa sana inapohusu chakula. Swali la kwanza tuliomuuliza ni ana maoni gani kuhusiana na hatua hii ya serikali kuidhinisha kilimo cha GMO.
Kilimo cha visaki ndio sayansi ya sasa, lakini shida iliyopo ni tukiweka mbegu za kutokana na vyakula ambavyo tunakula sisi kama binadamu. Manake bado utafiti haujakamilika kuonyesha kama zile mbegu ziko na athari gani kwa afya ya binadamu. Hiyo kumekuwa na kilimo cha visaki kupitia mambo ya pamba, lakini hii ambayo inahusiana na chakula na haswa hususan chakula kinachotegemewa sana na Wakenya inaleta hatari fulani ambazo hazijachunguzwa kwa undani. Na ndio maana hizi athari zinapaswa zichunguzwe kwanza kwa undani kabla ya taka tu kufurahisha wananchi kwamba ndio mahindi yamepatikana ya kutosha.
Unaposema hatari unamaanisha nini?
Kwanza nimeanza kwa kusema kwamba hatujui madhara yake kwa binadamu kiafya, haijabainika waziwazi. Kwa sababu kumbuka kwamba hizi ni ile mbegu, ile DNA yake imebadilishwa ndio iweze kuwa na sifa ambazo zinatakikana kwa ule mmea. Hiyo inaweza kuepukana na wadudu, kuzalisha zaidi, inaweza kustahimili kiangazi. Kwa hivyo zile sifa ambazo zinahitajika katika ile mbegu zimetimiza. Lakini kwa upande mwingine inaweza kuwa zile sifa jinsi zinavyoendelea kupanda, kuna athari zingine ambazo wale ambao wamezitengeza hizi mbegu hawasemi. Na kwa hivyo inatakikana kwamba taasisi zetu zifanyie uchunguzi zile mbegu kabla zianze kutumiwa na umma.
Sasa hii inamaanisha nini kwa mbegu, labda mbegu asilia ambazo tuko nazo, ya mimea ambayo tuko nazo?
Kutakuwa na zile mbegu zetu za asilia zitaendelea kupotea.
Andrew Mwenga huyo uliyemsikia hapo. Mataifa mengi ya Afrika yamepiga marufuku kilimo au chochote kinachohusiana na GMO, na hivi Kenya imepiga hatua kubwa kama sera hii inaanza kutekelezwa. Huko nchini Marekani, mimea ya kwanza kwa njia ya GMO ilidhinishwa mwaka 1994.
Siku chache tu baada ya kuapishwa Rais Daktari William Ruto, amekutana na ujumbe wa viongozi kutoka Marekani ambao wamejadili masuala mengi kuhusiana na biashara na kilimo, swala ambalo linafungua soko la bidhaa za kutoka Marekani katika mataifa ya Afrika, huku mataifa mengi ya bara Afrika yakikabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na mgogoro unaokumba Russia na Ukraine. Kufikia hapo tunakurejesha kwa mwenzetu Kenneth Bwire
kwa taarifa hiyo ya serikali ya Kenya kuruhusu matumizi ya vyakula vya GMO. Nakamilisha kwa undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Sauti ya America, Washington DC. Nikutakie usiku mtulivu.